të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Forcat e koalicionit kanë ndërmarrë sulmin në Libi. Në shënjestër ishte mbrojtja kundërajrore. Në Siri janë vrarë 6 protestues, kanë thënë aktivistët për të drejtat e njeriut. Dita botërore tuberkulozit e gjenë Kosovën me rënje të numrit të personave të prekur nga kjo sëmundje. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Forcat e koalicionit kanë ndërmarrë sulm ajrore në Libi, duke i marrë në shënjestër mbrojtjen ajrore dhe trupat toksore të sunduesit të Libisë Muammer Gaddafi. Po ashtu janë marrë në shënjestër edhe bazat e tij detare dhe aeroportet. Nga ana tjetër, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se 28 anëtarë të aleancës mbrëm janë pajtuar për ta forcuar embargo në armatimit të ndaj Libisë. Zoti Rasmussen tha se NATO-ja i ka kompletuar planet për të ndihmuar në forcimin e zonës së ndalim fluturimit, e cila është mandatuar nga OKB-ja. Shtëpia Barr tha se Franca, Britania dhe Shtetet e Bashkuara janë pajtuar që NATO-ja duhet të luajë rol kryesor në strukturën e komandimit të operacioneve ushtarake të aleatëve në Libi. Nga ana tjetër, Muammer Gaddafi gjatë një paraqitjeje në televizion ka premtuar vazhdimin e luftimit dhe duke i udhëtuar koalicionit tha se ne do të impostojmë ata me të gjitha mjetet. Është raportuar për përleshje ndërmjet lojalistëve të Gaddafit dhe mbështetësve të opozitës në qytetet të Misrata dhe Tintan, që mbahen nga kryengritësit, dhe në qytetin Jafran, në jug perëndim të kryeqytetit Tripoli. Aktivistët për të drejtat e njeriut në Siri thonë se së paku 6 vet janë vrarë, pasi forcat e sigurisë kanë shtënë kundër protestuesve afër një xhamie në qytetin Dera. Qindra njerëz më herët ishin tubuar në rrugët para xhamisë për të parandaluar trupat që të ndërhyjnë në të. Para sulmit ishin dalur rryma elektrike dhe shërbimet telefonike. Kur kanë filluar të shtënat në lagjën e qytetit të Dera, janë dëgjuar faljet Zoti është më i madhi. Nuk ishte e qartë nëse protestuesit kishin ndonjë armë. Nuk ka pasur komente të menjëhershme nga qeveria e presidentit Bashar al-Assad. Numri i konfirmuar i njerëzve që e kanë humbur jetën dhe të atyre që konsiderohen të zhdukur pas tërmetit dhe tsunamit shkatrues në Japoni ka kaluar shifrën prej 24.000 njerëzve. Agjencia Kombëtare e Policisë tha se është konfirmuar se nga tërmeti masiv dhe tsunami që e goditën Japoninë para 12 ditësh, numri të vdekurve ka arritur në 9408 vet, ndërsa të zhdukur zyrtarisht konsiderohen 14716 vet, pra gjithsejt 24.124 vet. Të plagosur janë 2746 njerëz. Nga ana tjetër, Agjencia Kombëve të Bashkuara për Energji Bërthamore tha se nga centrali atomik Fukushima, që ishte goditur nga tërmeti, ende po rrjedh rrezatim. Raportohet se në Shkup ka dështuar takimi liderëve të partive politike për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni. Lideri opozitës, Branko Crvenkovski, tha se refuzimi kërkesës për mos ndërhyrjen e pushtetit në punën e medjave të pavarura dhe mos garantimi i zgjedhjeve të lira dhe demokratike janë dëshmi se pushteti aktual nuk e dëshiron opozitën në zgjedhje. Por partitë në pushtet thanë se Crvenkovski kishte ardhur në takim që me çdo kusht t'i pengojë zgjedhjet duke paraqitur kërkesa të palogjikshme. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojme me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin ton Zenel Buzuku. Mësuam se sot ka shkrime lidhur me siç thuhet dështimin e nismës së AAK-s në gjykatën kushtetuese për procedurat e zgjedhjes së institucioneve të reja. Pra si komentohet ky zhvillim në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja ekspres thekson se Bexhet Pacolli mund të vazhdojë qetë rrugtimin e tij në krye të shtetit të Kosovës, pasi kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ja bëri atij një shërbim të mirë kur nuk u pajtua me Aleancën për Armërinë e Kosovës, që gjykata kushtetuese të deklaroi rreth votës së presidentit për qeverinë. Gazeta ka vënë pas se Aleanca për Armërinë e Kosovës ka rikonfirmuar varësinë nga LDK-ja dhe ka shënuar dështimin e radhës në përpjekjet për qenë një zë serioz opozitar. Kësisoj, si shënënizone për përditshme ekspres, pretendimi për shkeljet kushtetutës nga presidenti me rastin votimit kabinetit qeveritar nuk arriti të deponohet në gjykat, edhe pse kjo është konsideruar si bazë e fort për lëkundjen e karrikës së Bexhet Pacollit. Gazeta sjell në numrin e sotëm deklarimin e kreut të LDK-s Isa Mustafa, i cili citohet ke thënë se çështja e presidentit ka të bëjë vetëm me koalicionin PDK-AKR, dhe se LDK-ja ka objektiva më të mëdha se sa të merret me veprimet e Pacollit. Mustafa ka theksuar me këtë rast se partia e tij do të merret me objektiva shumë më të rëndësishme për Kosovën, duke pritur përgjigje nga gjykata kushtetuese për çështjet cilat i kanë adresuar në këtë instancë gjyqësore. Fatmir.
Në shtyp ka dhe shkrime lidhur me disa plane të qeverisë për blerje të veturave të reja. Pra, çfarë janë lërsimet në gazeta lidhur me këto plane, Zenel?
Po, Fatmir, edhe kjo është njëra prej temave që trajtohet në gazetat e sotme, duke vënë pas se luksi i qeveritarëve kosovarë është jashtë çdo logjike të shëndosh, e përditshmja zëri vlerëson se politikanëve të Kosovës as pak nuk ju intereson se si jetojnë qytetarët dhe si arrin ata të sigurojnë mbijetesën. Sipas zërit, shpenzimi enorm për vetura luksoze është po ashtu në kundërshtim me parimet e proklamuara pas ardhjes në pushtet të kryeministrit Hashim Thaçi, i cili me njëherë pas fillimit të mandatit të parë kishte marrë një vendim përmes të cilit synonte që të ulte shpenzimet qeveritare. Por, siç nënvizon gazeta, ky vendim i qeverisë ishte vetëm një marketing politik, kinse kjo qeveri është transparente, racionale dhe nuk bën shpenzimet pa nevojshme. Por, siç ka vënë dukje përditshmja zëri, pa kohë pasi nxori këtë vendim, kjo qeveri ishte vetë ajo që shkeli atë, sepse luksi vetëm sa u rrit dhe se shpenzimet milionëshe për vetura ushtuan thuajse vit pas viti. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Ka përditshmja zëri veçojmë çështjen e ndarjes së bonuseve nga kompanitë publike PTK dhe aeroporti. Gazeta thekson se derisa kryeministri Hashim Thaçi i ka hasur sharra në gorë që t'u arris pagat të 10 mijëra punëtorëve të administratës shtetërore deri në 50%, pikrisht për shkak të kundërshtimeve tashme të Fondit Monetar Ndërkombëtar, pa kur farë vështërsie, një gjë e tillë e kanë bërë drejtuesit e dy kompanive më profitabile në Kosovë, Post Telekomi dhe Aeroporti i Prishtinës. Për të ndarë mijëra euro në emër të bonuseve, shefat e këtyre kompanive nuk e kanë çarë kokën për të marrë miratimin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, as të zyre civile ndërkombëtare, ndërsa punëtorët e tyre i kanë gëzuar me shumat majmet barave, ndonëse edhe ashtu pagat i kanë më të lartat në Kosovë. Gazeta thekson se sipas ekspertëve të ekonomisë, këto bonuse ishin dashur të fundit të marrin punëtorët e këtyre dy kompanive, ku paga mesetare është spaku tretish më lartë se 75.000 shërbyesve civil.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Kosovë shënohet dita botërore e tuberkulozit. Sipas mjekëve, numri të prekurve me këtë sëmundje vitet e fundit ka shënuar rënje, dhe se këtë vit dhe se në vit nga kjo sëmundje në Kosovë preken 900 vet. Thuhet se mbështetje të madhe në luftimin e kësaj sëmundje në Kosovë ka dhënë edhe Fondi Global. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Tuberkulozi në Kosovë ka qenë një problem i madh shëndetësor dhe social, derisa vitet e fundit ka shënuar rënje, por ende paraqet kërcënim për popullatën, thot Bexhet Osmani, pulmolog. Sipas zotit Osmani, në vitet paraprake, në vit janë prekur rreth 1700 persona me tuberkuloz, derisa dy vitet e fundit ka rënë numri të prekurve nga kjo sëmundje në 900 raste.
Për vetë vite, ma shumë se 80% ne kemi ul incidencën. Na mendojmë që dhe për 10 vite të ashme incidencat të bjen prej 20 rrëth 20 në 100.000 banor. Tuberkulozi është shumë prezent si smundi e njitëse në shumë shtetet me ekonomi të vafur dhe me ekonomi të mesme.
Derisa kjo sëmundje para 10 vjetësh ka prekur moshën 14 deri në 40 vjeç, sipas Osmanit tash tuberkulozi paraqitet tek personat me moshën mbi 65 vjeç, sikurse në vendet e zhvilluara evropiane. Projekti i Fondit Global në Kosovë paraqet mbështetje mjaft të madhe në luftën kundër tuberkulozit. Bahri Tigani, menaxher i projektit të Fondit Global, thotë se ky fond ka dhënë kontribut të posaçëm i cili ka filluar të implementohet në kuadrë të Ministrisë së Shëndetësisë që nga viti 2005.
Momentalisht jemi në përfundim të projektit të parë 5-vjeçar të Fondit Global, i cili ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në luftë kundër kësaj smundje. Fondi i projektit të parë pra që ka filluar në vitin 2005 ka qenë 4 milion dollar dhe në kuadrë të kësaj shume janë të përfshira shumë aktivitete nuk e filluar nga sigurimi i bana për pacient të sëmur nga tuberkulozi, pastaj aktivitete tjera, sigurimi aparaturat të nevojshme në luftë kundër kësaj smundje, aktivitete të edukimit shëndetësor për pacient dhe popullat, trajnimet e shumë të personelit, edukimi pacientve.
Sidoqoftë gjatë 15 vjetëve të fundit, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka qenë fokusuar në sëmundjen e tuberkulozit, duke pasur për qëllim mjekimin e personave tashmë të infektuar dhe eventualisht çrënjosjen e sëmundjes. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Jo të gjitha mallrat të cilat hyjnë në vendkalimet kufitare në portën 1 dhe 31 kalojnë për çdo ganim në terminalin doganor që gjendet në jug të Mitrovicës, bëjnë të ditur përfaqësues të doganave të Kosovës. Sipas tyre, këto mallra të kontrabanduara mbesin në pjesën veriore të Kosovës. Ekspertët e ekonomisë vazhdojnë të alarmojnë për dëmin ekonomik të shkaktuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës shërbejnë si pika hyrje të mallrave në Kosovë, derisa zhdoganimi i tyre bëhet në terminalin doganor në Mitrovicë. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavilevci thotë se problem kryesor mbetet mallrat të cilat hyjnë në Kosovë e të cilat nuk ju nënshtrohen kontrolli doganor.
Përgjithësi problemin kryesor që ne kemi për momentin është problemi që një pjesë e mallrave të cilat futen nëpër ato dy pika nuk vijnë në terminalin doganor. Për këtë arsye ato mbesin në pjesën veriore të Kosovës. Mbesin në zhvim po tokle, po saveq, apo diga tjetër, dhe si tila jenë mallat kontrabandune cilat nuk ju kanë nënshtru një kontrole doganore. Kjo është pjesa e problemit cila kanë bërë.
Me njëherë pas shpaldi së pavarësisë o Kosovës në vitin 2008, sërbët kishin ndjekur pikat kufitare në Lepo Saveq dhe zhvim po tok, të njohura si pika 1 dhe 31, periudh kjo kur edhe janë larguar doganierët kosovar nga jo pjesë. Tani atje janë vendosur doganierët e Uleksit. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, thosë që nga vendosja e Uleksit në këto pika ka pasur rënje të kontrabandës.
Rënja e kontrabandës është e pamohshme që ka pasur, pa arsye se ne kemi rrit hyrat në krahasim vitit 2010, vitin 2009, hyrat janë rrit për afër 65 milion euro. Nuk mund të ketë rritje të kontrabandës në të njëjtën kohë të rritje të hyrave.
Ekspertët e ekonomisë ndërkaq thonë se mos zhdoganimi mallrave të cilat hyjnë nga pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të vendit tregon neglizhencën e institucioneve të Kosovës treguar karshi këtij problemi. Mallrat të cilat nuk zhdoganohen e të cilat konsiderohen të kontrabanduara, sipas ekspertit të ekonomisë Aki Shatri, po dëmtojnë në rënd ekonominë kosovare.
Kjo formë e shmangjes dhe ajo pjesë e veriut Kosovës i kushton shumë, sidomos planifikimit të hyrave, sepse janë disa vlerësime që flasin që minimum 200 milion euro në vit Kosova i humb nga ky veprim i paligjshëm.
Rritja e nivelit të ekonomisë së paligjshme ka kontribuar edhe mos pranimi e doganierëve kosovar në pikat kufitare. Haki Shatri, njëherë ish ministri i ekonomisë dhe financave, thosë se institucionet e Kosovës duhet ndërmarr hapa konkret për luftimin e kësaj dukurie.
Duhet të punohet me të gjithë faktorët relevant që të vijet kontrola e rrept, të eliminohet evazioni fiskal në radhë parë nga njerëzit e Kosovës, pastaj edhe të kontrollohet edhe për pjesën e atyre që hyjnë nga Serbia.
Veriu i Kosovës është shqisuar shpesh edhe nga vetë autoritetet kosovare si oazë e krimit. Prishtina zyrtare nuk ka shtrirë ndë kontrollin e saj në atë pjesë. Ndërkohë çështja e doganave në veri të Kosovës do të jetë pjesë e bisedimeve teknike Prishtinë-Beograd. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Forcat e koalicionit kanë ndërmarrë sulme në Libi, në shënjesër ishte mbrojtja kundërajrore. Në Siri janë vrarë 6 protestues, kanë thënë aktivistët për të drejtat e njeriut. Dita botërore e tuberkulozit e gjen Kosovën me rënje të numrit të personave të prekur nga kjo sëmundje. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.